มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราได้ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ขณะที่ศึกษาอยู่นี้ก็เป็นพระธรรมดาเนียลซึ่งก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลกนะครับก็พูดถึงมหาอำนาจของโลกในอดีตจนปลายนู่นในอนาคตนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพยากรณ์คุณผู้ฟังครับหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็เป็นการพยากรณ์แล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้ชีวิตของคนโสดใช้ชีวิตของครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆมากมายครบทุกด้านที่เกี่ยวกับคนเนี่ยน่าสนใจนะครับวันนี้เรามาศึกษากันต่อนะครับพระธรรมดาเนียลบทที่9ถึงเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่คริสเตียนเขามักจะศึกษาและให้ความสำคัญนะครับอันนี้บอกว่าคริสเตียนเขาขอพูดถึงคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่คริสเตียนนะครับอาจจะได้ยินคำว่า70สัตตะสัตตะนะครับบทที่9ข้อ24นะครับที่เราค้างเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วผมจะอ่านข้อ24ครั้งนะครับเป็นตอนที่ทูตสวรรค์กาเบรียลมาหาดาเนียลแล้วก็บอกนะครับมี70สัปตะแห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศให้บาปจบสิ้นและให้ลบมลทินเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระชนะให้และคำของผู้เผยพระชนะไว้และเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด70สัปตะไม่ได้หมายถึงสัปดาห์หนึ่งมี7วันแต่หมายถึงสัปดาห์ที่มี7ปีหรือช่วงเวลาอื่นที่เป็นจำนวน7คำภาษาฮีบรูคำว่า7คือคำว่าชาบัวหมายถึงหน่วยวัดจำนวนหนึ่งนะครับอาจจะเปรียบได้กับจำนวนโหลนะครับก็เป็นหมายถึงหน่วยวัดหน่วยหนึ่ง70สัตตะหรือ70ของจำนวน7 7คูณ7ก็490ได้ตอบคำถามนะครับได้ตอบคำถามหลายอย่างแล้ว70สัตตะเกี่ยวกับชนชาติของท่านในข้อ7นี้นะวลีนะครับชนชาติของท่านคืออิสราเอลเนี่ยหมายความว่าคนอิสราเอลและเกี่ยวกับนครบริสุทธิ์ของท่านซึ่งก็คือกรุงเยรูซาเล็มนะครับมี6สิ่งที่จะสำเร็จในช่วง7สิบสัปตะหรือว่าเป็นปีนะครับ7คูณ70ก็490ปีเราจะเห็นจากการศึกษานะครับได้ผ่านไปแล้ว69สัปตะหรือเหลืออีก1สัปตะที่ยังไม่เกิดขึ้นสำเร็จไปแล้ว6สิ่งนะครับมีอะไรบ้างข้อ1เพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศในข้อ24นะครับเพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศหมายถึงการทรยศของคนอิสราเอลนะครับเมื่อพระคริสต์มาไถ่บาปมาเมื่อมาเสด็จประสูตินะครับเมื่อเกือบ2ไม่ใช่เกือบ 2,000 ปีละที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็ยกความบาปนั้นไปแต่ผู้ที่เป็นคริสต์ไม่ใช่คนยิวโดยส่วนใหญ่นะครับวันนี้เรื่องของข่าวดีเรื่องของพระคริสต์นะได้เผยแพร่ออกไปมาช่วยเหลือมนุษยชาตินะครับแต่ในสัปดาห์สุดท้ายพระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์เสขาริยาบทที่12ข้อ10และเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็มในเสคาริยาบทที่13ข้อ1ในวันนั้นจะมีน้ำ ผู้พุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็มเพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่เสมอภาคนี่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเอาเพียงแค่ดูแผ่นดินอิสราเอลเราก็รู้ว่ายังไม่เกิดขึ้นคนยิวก็ยังไม่ได้มีการฟื้นฟูในด้านจิตวิญญาณอะไรนะครับข้อ2ครับให้ลบมลทินความบาปของชาติอิสราเอลจะสิ้นสุดเมื่อพระคริสต์มาครั้งที่2คนยิวนี่ก็เหมือนคนชาติอื่นนะพวกเขาก็ทำผิดทำบาปนะครับแต่จะแตกต่างตรงที่เขาทำผิดทำบาปแล้วเขาบันทึกไว้ให้เราศึกษาคนเราก็เป็นคนบาปนะครับแต่คนยิวเนี่ยเขาบอกถ้าบาปเนี่ยบาปทั้งชาติเลยนะครับพวกเขาได้ทำผิดมากมายในฐานะชาติวันหนึ่งพระเจ้าจะให้สิ่งนี้สิ้นสุดไปครับข้อ3ให้บาปจบสิ้นในระหว่างสัปดาห์ที่70พระเจ้าจะประทานการไถ่ผ่านการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์นะครับตรงนี้สำหรับคนยิวนี่ยังไม่เกิดสำหรับคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวนะครับต่อคนทั่วไปที่ไม่ใช่ยิวก็ยอมรับตรงนี้ได้ข้อ4เพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาหมายถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เมื่อสิ้นสุด490ปีเพื่อตั้งราชอาณาจักรข้อ5เพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระชนะไว้หมายถึงทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเพื่อจะยืนยันคำเผยพระชนะนี้และคำเผยพระชนะอื่นๆในพระคัมภีร์ว่าถูกต้องและสุดท้ายเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมายถึงการเจิมของอภิสุทธิสถานในพระวิหารพันปีซึ่งผู้พยากรณ์เอเซเคียลได้บอกไว้นะครับในพระธรรมเอเซเคียลบทที่41ข้อ46ในรายละเอียดเนี่ยต้องมีการศึกษากันมากนะครับผมก็พูดกว้างๆโดยทั่วไปข้อ25ถึง27เพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ถูกเชิญไว้ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลา70สัปตะและเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคูเป็นเวลา62สัปตะแต่ในยุคลำบากหลังจาก62สัปตะแล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเชิญไว้จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่านและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนกระทั่งที่สุดจะมีสงครามมีความวิบัติกำหนดไว้ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปดาห์ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปดาห์ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้นจะมาบนปีของสิ่งน่าเสียดายจนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้นจุดเริ่มต้นของช่วง490ปีนี้สำคัญในการเข้าใจคำพยากรณ์อย่างถูกต้องนะครับเนื่องจากช่วงเวลานี้ชี้ไปถึงเวลาของคนต่างชาติในที่นี้คือไม่ใช่ของคนยิวมันจะเข้ากับประวัติศาสตร์ของโลกด้วยและเริ่มต้นจากเวลาที่เกี่ยวกับเวลาของคนต่างชาติมีข้อเสนอหลายอย่างถึงเวลาเริ่มต้นนี้นะครับถ้าศึกษาจากประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นคำสั่งของกษัตริย์ไซรัสในพระธรรมเอสราบทที่1ข้อ1ถึงข้อ4ครับคำสั่งของดาริอัสในพระธรรมเอสราบทที่6ข้อ1ถึง12คำสั่งของอาทาเซอร์ซิสในปีที่7ของรัชกาลของพระองค์ในพระธรรมเอสราบทที่7ข้อ11ถึง26ในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคำสั่งของอาทาเซอร์ซิสในปีที่20ในรัชกาลของพระองค์ปรากฏในพระธรรมเนหะมีบทที่2ข้อ1ถึง8เข้ากับข้อกำหนดในข้อ25นี้คำสั่งให้สร้างเมืองเยรูซาเล็มให้ไว้ในเดือนนิสานปีก่อนคริสตศักราช445นั่นจะเป็นเวลาเริ่มต้น490ปีของเรา7สัปดาห์แรกคือ49ปีครับนำเรามาถึงปีก่อนเนี่ยคริสตศักราช397และถึงหนังสือมาลาคีหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมครับนี่เป็นเวลาแห่งความทุกข์ตามที่เห็นเนหะมีและมาลาคีได้บอกเอาไว้นะครับ62สัปดาห์หรือว่าเป็นจำนวนปีนะครับ434ปีเนี่ยต่อมานำเรามาถึงสมัยของพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยา เซอร์โรเบิร์ตเอลเดอร์สันได้คำนวณเวลาไว้ในหนังสือของท่านว่าจากวันที่1ของเดือนนิสานถึงวันที่10ของเดือนนิสานก็คือวันที่6เมษายนค.ศ.32นะครับเป็นเวลาคำนวณละเอียดครับ 173,880 วันแบ่งตามระบบปีแบบ360วันต่อปีของคนยิวนะครับเขาก็คำนวณได้483ปีก็เป็น69สัปดาห์ในวันนั้นพระคริสต์นะครับเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเสนอพระองค์เองเป็นครั้งแรกอย่างเปิดเผยและเป็นทางการว่าพระองค์คือพระเมสสิยาหลังจาก69สัปดาห์หรือคิดเป็นจำนวนปีนะครับ483ปีก็มีช่วงพักระหว่างสัปดาห์ที่69และ70มีเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่งเกิดขึ้นนะครับเราในข้อ25ถึง27นี้ที่เราดูนะครับข้อแรกครับพระเมสสิยาจะถูกตัดออกในความหมายคือการตรึงกางเขนคือพระคริสต์ถูกตรึงกางเขนนะครับเป็นความลึกลับยิ่งใหญ่และความจริงของข่าวประเสริฐในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ21บอกว่าตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์จนต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่พระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ15บอกว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ข้อ2ครับการทำลายกรุงเยรูซาเล็มจะเกิดขึ้นในปีค.ศ.70เมื่อติตัสแห่งโรมยกเข้ามาทำลายกรุงเยรูซาเล็มนะครับข้อ3สัปตะสุดท้ายคือสัปตะที่70ช่วงเวลา7ปีนะครับจะมุ่งไปที่อนาคตและก็ไม่ได้ต่อจากสัปตะอื่นๆช่องว่างของระหว่างสัปตะที่69และ70นะครับตรงนี้ช่องว่างนะ69ถึง70นะครับเป็นยุคแห่งพระคุณซึ่งผู้เผยพระชนะไม่รู้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ1ข้อ2บอกเอาไว้นะครับ1เปโตรบทที่1ข้อ10ถึง12บอกเอาไว้สัปดาห์ที่70เนี่ยเป็นยุคสุดท้ายนั่นคือช่วงสุดท้ายและยังไม่เกิดนะครับเป็นเวลา7ปีสัปดาห์ละ7ปีครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงตัวเลขอะไรต่างๆนี่อาจจะฟังสับสนหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่อ้างอิงหลายตัวเลขนะครับประมุขผู้หนึ่งในข้อ25ถึงข้อ27นะครับคือคนโรมันนะครับเขาคือเขาเล็กๆในพระธรรมดาเนียบทที่7เขาคือสัตว์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่13หลังจากคริสต์จักรออกจากโลกแล้วคนนี้จะทำพันธสัญญากับประเทศอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลจะยอมรับเขานะครับให้เป็นพระเมสสิยาเป็นตัวปลอมแต่ในระหว่างสัปดาห์นั้นในระหว่าง7ปีนั้นเขาจะทำลายพันธสัญญาโดยการตั้งรูปเคารพไว้ในพระวิหารพระธรรมวิวรณ์บทที่13ก็พูดถึงเรื่องนี้ครับนี่คือสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนสิ่งที่คนอิสราเอลคิดว่าเป็นยุคพันปีจะกลายเป็นการทนทุกข์ใหญ่พระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ15ถึง26การเสด็จมาของพระเมสสิยาที่แท้จริงนะครับหรือพระคริสต์จะสิ้นสุดลงสิ้นสุดยุคที่น่ากลัวนี้ตามพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ27ถึง31คุณผู้ฟังครับผมก็พูดอ้างถึงข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อนะครับโดยที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดทางนี้เนื่องจากเวลาเราจำกัด นะครับท่านที่สนใจช่วงนี้เป็นพิเศษนี่ผมเชิญชวนนะครับเขียนจดมารับบทศึกษานะจะมีรายละเอียดเอาไว้ค้นคว้าส่วนตัวได้นะครับอย่างไรก็ตามครับช่วงรอยต่อแล้วสัปดาห์ที่69ถึง70เนี่ยครับเป็นช่วงรอยต่อที่ผมบอกว่าเป็นยุคพระคุณนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงนี้และสัปดาห์ที่70ของดาเนียลเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับช่วงที่องค์พระเยซูเรียกสัปดาห์ที่70ของดาเนียลพระเยซูเรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่นั้นยังอยู่ในอนาคตสรุปว่า70สัปดาห์เนี่ย69สัปดาห์นะครับก็เกิดขึ้นไปแล้วสุด สัปตะสุดท้ายหรือว่า7ปีสุดท้ายของการพยากรณ์ที่ดาเนียลได้รับนะครับยังไม่เกิดขึ้นเรานะอยู่ในช่วง69ถึง70ซึ่งเป็นยุคพระคุณนะครับสัปตะสุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นก็จบพระธรรมดาเนียลบทที่9ต่อไปเป็นบทที่10บทที่10นี้หัวเรื่องหลักคือเวลาสถานที่และการเตรียมตัวของดาเนียลสำหรับนิมิตของพระคริสต์ที่ได้รับเกียรติผลที่เกิดขึ้นกับดาเนียลข่าวสารจากผู้สื่อข่าวจากสวรรค์การให้ความมั่นใจและกำลังแก่ดาเนียล3บทสุดท้ายนี้เป็นนิมิตเดียวกันครับบทที่10บทที่11และ12นี้เป็นนิมิตเดียวกันนิมิตที่เกี่ยวกับประเทศอิสราเอลในอนาคตอันใกล้และอันไกลยกตัวอย่างนะครับมีเขาเล็กๆในประวัติศาสตร์และก็ยังมีเขาเล็กๆในอนาคตนักอธิบายพระคัมภีร์ถือว่านิมิตสุดท้ายนี้จะยิ่งใหญ่ที่สุดในนิมิตทั้งหมดของดาเนียลแม้ว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เป็นตอนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงลักษณะบางอย่างที่นี่ครับแตกต่างจากบทอื่นทั้งหมดในนิมิตสุดท้ายนี้แม้แต่วิธีการสำแดงก็เปลี่ยนไปครับ3บทสุดท้ายนี้เป็นนิมิตเดียวกันนะครับบทที่10 11 12ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือว่านิมิตนี้ก็ให้รายละเอียดมากขึ้นแก่นิมิตก่อนหน้านี้ครับเมื่อได้รับคำเผยพระชนะเหล่านั้นมันก็เป็นอนาคตหมดในเวลานี้หลายอย่างได้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเพราะว่าเกิดขึ้นจริงมีอีกมากครับที่ยังเป็นคำเผยวจนะที่ต้องเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายคือยังไม่เกิดขึ้นเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ชัดเจนเสมอไปเราได้เห็นหลักของการอ้างอิง2ครั้งซึ่งอ้างถึงคำทำนายที่เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้และในระดับท้องถิ่นกับที่เกิดขึ้นในอนาคตที่มันอยู่ยาวไกลออกไปการเกิดขึ้นในทันทีนะครับเป็นกุญแจให้เราสำหรับการเกิดขึ้นในอนาคตที่อยู่ยาวไกลออกไปผมยกตัวอย่างนะครับการเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ในตัวของแอนติโอคัสอิพิฟานีสได้ให้ภาพของการเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับปฏิปักษ์ของพระคริสต์มันเป็นอะไรที่ซ้อนกันกุญแจในการเข้าใจ3บทสุดท้ายจะอยู่ในคำอธิบายที่ทูตสวรรค์ให้แก่ดาเนียลข้าพเจ้ามากระทำให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งที่จะตกกับชนชาติของท่านในการภายหน้าเพราะยังมีนิมิตเกี่ยวกับวาระนั้นพุทธิยาครับมันยังเป็นอนาคตอีกนานกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและมันเกี่ยวกับชนชาติของดาเนียลคือคนอิสราเอลนี่ไม่ได้บอกถึงคริสตจักรหรือว่าคริสเตียนนะครับบอกถึงคนยิวโดยเฉพาะดาเนียลก็บอกชัดเจนมากครับท่านหมายถึงอิสราเอลขณะเดียวกันตอนนี้เรามาถึงตอนที่แปลกมากครับม่านของโลกฝ่ายวิญญาณก็เปิดเผยออกมาบางส่วนและชั่วคราวเราได้เห็นโลกวิญญาณที่มองไม่เห็นเราไม่ได้เห็นเราได้รู้นะจากการศึกษานี้ครับว่ามีโลกวิญญาณที่มองไม่เห็นไม่มีอะไรที่นี่เพื่อให้ความพอใจกับความรู้ความอยากรู้อยากเห็นแบบคนที่ขี้เกียจ นะครับอย่างไรก็ตามมีพอที่จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคริสเตียนที่ถ่อมใจเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับดาเนียลมีเรื่องของโลกฝ่ายวิญญาณด้วยครับเรื่องของทูตสวรรค์เรื่องของวิญญาณชั่วนะครับก็มีในบทต่อไปนะครับทูตสวรรค์เมื่อพูดถึงเนี่ยทูตสวรรค์ก็มีเสรีภาพในการตัดสินใจเนื่องจากว่าทูตบางองค์เนี่ยได้เลือกที่จะติดตามซาตานต่อสู้กับพระเจ้าบางองค์ก็ถูกกล่าวถึงบ่อยในพระกิตติคุณนะครับทูตสวรรค์นี้ก็มีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆแล้วก็มีอำนาจและความสามารถไม่เหมือนกันในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ16ครับบอกว่าเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือสักดิเทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์กับนี้ก็แยกสิ่งที่พระเจ้าสร้างไม่เพียงแต่ในท้องฟ้าและแผ่นดินโลกนะครับแม้แต่ที่มองไม่เห็น มีมิติที่เราไม่สามารถรับรู้จากระบบสัมผัสของเราได้ครับพระเจ้าสร้างเทวบัลลังก์ซึ่งก็คืออากาทูตอากาเทวทูตาธิบดีนะครับก็มีชื่อมีคาเอลกาเบรียลและก็องค์อื่นๆเรียกว่ามีเทพอาณาจักรนะครับเทพอาณาจักรก็ได้แก่เครูบและก็เซเลฟิมเทพผู้ครองก็ได้แก่ถ้าจะเทียบยศเหมือนกับมนุษย์นะครับก็ระดับนายพลต่างๆศักดิ์เทพก็ได้แก่พลทหารซึ่งทำหน้าที่เป็นทูตสวรรค์ที่คอยคุ้มครองปรากฏในพระธรรมเฮบรูบทที่1ถึงข้อ4นะครับเรียกว่าในโลกของวิญญาณนั้นก็มีการแบ่งระดับมีอัครเทวทูตาธิบดีแล้วก็มีเทพอาณาจักรเทพผู้ครองแล้วก็สังกิเทพทูตสวรรค์ที่เป็นเทพผู้ครองนะครับได้ติดตามซาตานไปบ้างสังเกตเรื่องที่กล่าวเกี่ยวกับเทพผู้ครองเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อและเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสังกิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะแห่งความมืดเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ12หรือว่าบทที่เราจะศึกษาต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของโลกวิญญาณครับคุณผู้ฟังครับซาตานได้จัดทูตสวรรค์ของมันตามตำแหน่งด้วยมาปิดคล้ายๆเป็นกองทัพนะครับทั้ง2กลุ่มนี้คือความสว่างความมืดพระเจ้ากับซาตานนี้เป็นเรื่องของวิญญาณโลกวิญญาณที่เรามองไม่เห็นและเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพบมากขึ้นเมื่อเราศึกษาต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นทางให้เราเดินสู่สวรรค์เป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์ขอเชิญท่านเชื่อวางใจในพระองค์ต้องนำร่องหักบ่สิ้นสร้างชีวิตเฮาขึ้นใหม่ขอเชิญท่านวางใจมาเสื้อในเยซูเจ้าคนเฮาเอ่ยแม่นกลับใจทั้งหญิงชาย
ปัญหาเจ้าแน่นอนยามเด
ือดห่อนเพิ่นบ่ปล่อยหนีไกลขอพิงเฮาวางใจมาเสือนั้นเยซูเจ้าเยซูจะประทานสันติสุขหากใครทุกข์จงวางทุกปัญหาทูลพระองค์ว่าเราขอพึ่งพารับรองว่าพระองค์ทรงช่วยท่านพี่น้องครับกลับใจรับเชื่อเถิดข่าวประเสริฐของเราจงส่งสารเชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์เยซูนั้นสัญญาไม่ถึงเราเชิญเจ้าหมู่เฮาหน่อยใหญ่เชิญเจ้ามารับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ปัญหาเจ้าแน่นอนยามเดือดห่อนเพิ่นบ่ปล่อยหนีไกล